Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձությունները, երիտասարդներին հուզող խնդիրներն ու անցուդարձը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են առանձնացրել իմ գործընկերները։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանի եւ աշխարհի ամենահրատապ նորություններին։ Այսօր չորեքշաբթի է, փետրվարի 29-ը, նահանջ տարվա ձմռան վերջին օրը։ Կանդրադառնանք նաև այս օրը ծնվածներին։ Ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Max Liberty-ն արժանացել է հերթական մրցանակին։ Երիտասարդ գրողները դեմ են գրքերի թանկացմանը։ Որքանով է հրապուրիչ երիտասարդ դասախոսների աշխատավարձը։ Փետրվարի 29-ին ծնվածները 4 տարին մեկ անգամ են նշում իրենց ծննդյան օրը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն ռոպեներ անց այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին, ով կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկա է գտնվել ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահ Արտաշես Կեղամյանի հեղինակած գրքերի շնորհանդեսին, որը տեղի է ունեցել կառավարության ընդունելությունների տանը։ Պաշտոնական այցելությամբ Սինգապուրում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին երեկ ընդունել է Սինգապուրի նախագահ Թոնի Թան Կենյամը։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ադրբեջանցի սպայ է վիրավորվել։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից ստացած տեղեկատվությունը, 24-ամյա լեյտենանտ Փյարվին Ալիևը միջին ծանրության վիրավորում է ստացել ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ 3 տեղի է ունեցել խորհրդակցություն Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ, Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր մերժեց խորհրդարանական ընտրությունների 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ նախատեսող օրինագիծը, որը համատեղ ներկայացրել էին դաշնակցություն և ժառանգություն խմբակցությունները։ Նախագծին կողմ քվեարկեց 30 և դեմ 56 պատգամավոր։ Երեք տեղի է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդի կենտրոնական գրասենյակի և տարածքային կառույցների համատեղ խորհրդակցություն, որը վարել է կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդդիմադիր շարժման գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի կազմման խնդիրը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ողջունել է հայոց ցեղասպանության շղթման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը, հակասահմանադրական ճանաչելու մասին Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանի երեկվա վճիռը, այն որակելով արդար և գնահատելով որպես խոսքի և մտքի ազատության դրսևորում։ Լատինական Ամերիկայում և Եվրոպայում ձերբակալվել են անոնիմուս ինտերնետային հակերային խմբի անդամներ։ Պարբերաբար այն խափանումներ էր առաջացնում տարբեր երկրների գերատեսչությունների կայքերում, որպես բողոքի նշան խոսքի ազատության ոտնահարման և ինտերնետի վերահսկելիության դեմ։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Կրաևսկա Արմյանսկայի Հայաշատ գյուղի ավտոճանապարհին խոշոր վթարի զոհ է դարձել 6 մարդ։ Իրար են բախվել բեռնատար և մարդատար ավտոմեքենաները, բոլոր զոհերը մարդատար մեքենաների ուղևորներն են։ Մուսիկա ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Լին Պասկոն ելույթ ունենալով կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե Սիրիայում զինված բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 7500-ի։ Եվրամիության երկրները մտադիր են ետ կանչել իրենց դեսպաններին Մինսկից։ Ի նշանաջակցության Բելարուսում Եվրամիության ներկայացուցչին և Լեհաստանի դեսպանին, որոնց Բելարուսի իշխանություններն առաջարկել են լքել երկիրը։ Այդ ձևով պաշտոնական Մինսկը արձագանքել է Բելարուսի դեմ Եվրամիության կիրառած պատժամիջոցներին։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչպես հայտնի է, կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 23-ի որոշմամբ գրքի գնին ավելանում է ավելացված արժեքի հարկը 20%-ի չափով, այսինքն ընթերցողը գիրք գնելիս պետք է վճարի 20% ավելին։ Կառավարության այս որոշումը դժգոհություն է առաջացրել և գրողների, և հրատարակիչների, և գրախանութների տնօրենների շրջանում։ Ըստ նրանց, գրքի թանկացումն ավելի կնպաստի, որ Հայաստանում վերանա գիրք գնելու առանց այդ էլ մահացող երևույթը։ Առաջիկայում ազգային ժողովում հարցի շուրջ կկազմակերպվի քննարկում գրքի թանկացման դեմ հանդես եկող ակտիվիստների մասնակցությամբ, իսկ առաջիկա 15 օրվա ընթացքում ֆինանսների նախարարության կողմից սպասվում է պարզաբանում ընդունված որոշման մասին։ Այսօր մի խումբ երիտասարդ գրողներ նամակով դիմել են վարչապետին, պահանջելով վերացնել այդ 20%-ի հարկը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է վերադարձել ակցիայից։
Պարելի է գրքի մայրաքաղաք հռչակված Երևանում էլ ավելի թանկացնել գրքերի արժեքը։ Իբր ժողովուրդը շատ գնողունակ էր, հիմա կառավարությունը էլ ավելի է բարձրացնում, դրանով կրկնակի քառակի նպաստելով ընթերցանության կրճատմանը Հայաստանում, անգրագիտության խորացմանը։ Այսօր նամակ ենք տանելու կառավարություն, դա հստակ պահանջ է հանել ավելացված արժեքի հարկը, գրքին տալ արտոնություն և այդ 20%-ի հարկը հանել։
Վարչապետ իմիջունի որպես հատուկ կրթված, ինչպես նոր վարչապետ դարձավ, ներկայացավ որպես չէ նոր տեսակի քաղաքական գործիչ, որը ասենք տարբերվում են հին հանրապետականներից, խոսքով կրթյալ, չէ, գիտությունից էր խոսում, եւ այդ ֆոնի վրա կարծեմ ինքը պետք է ունենար գոնե խորհրդական, որ իրեն կզգուշացներ, թե ինչա կատարվելու։
Նույնիսկ անուններ դժվար թե կարողանամ նշել մեր օրյա գրողներից, որովհետև չեմ կարծում, որ այդպիսի կան։ Քաներ ասում են հասարակությունն այսօր չի կարդում, ինձ թվում է, եթե լինեն լավ գրքեր, լավ գրողներ, ինձ թվում է հասարակությունը անպայման կկարդա, առավել եւս կճանաչի մեր օրյա գրողներին։
Ես չեմ կարդում ժամանակակից գրողներին, որովհետև նախ անուն չունեն։ Ես մեր հին գրողներին, ասենք մինչև Չարենց, շատ լավ գիտեմ ու հիանում եմ, բայց նոր գրողներից որևէ մեկի անունը նույնիսկ չեմ լսել, ովքեր ինչ որ չափով կարող են իրենց ստեղծել։
Կապեք ամրապոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ուսումնասիրել է երիտասարդական ռադիոհաղորդումներ։ Հարցումներ են կատարվել տարբեր բուհերի ուսանողների և առհասարակ երիտասարդների շրջանում, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ Մաքս Լիբերտին երիտասարդական ամենառեյտինգային ռադիոծրագիրն է։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մրցանակ հանձնեց Մաքս Լիբերթին որպես երիտասարդական հարցերը լուսաբանած լավագույն ծրագիր։ Նշեմ, որ իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում Մաքս Լիբերթին մշտապես ուշադիր է եղել երիտասարդական խնդիրների նկատմամբ և հանդես է եկել դրանց առողջ քննադատությամբ, որի համար էլ արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների միջազգային, այդ թվում և British Council-ի, UNICEF-ի և տեղական կազմակերպությունների կողմից։ Մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Պարզ դարձավ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից սահմանված Հայկյան մրցանակի 12 անվանակարգերի հաղթողների անունները։ Մրցանակի արժանացան 2011 թվականին երիտասարդական տարբեր ոլորտներում իրականացրած լավագույնս դրսևորված երիտասարդական և ուսանողական կառույցները։
Երիտասարդական ոլորտին առաջադրում է զարգացած միջազգային կառույց
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտթևի ղեկավար Կարեն Ավակյանի խոսքերով մրցանակաբաշխությունը նպաստում է խթանել ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների ակտիվությունը, ուսանողական ինքնատիպ նախաձեռնությունները գիտական ոլորտում երիտասարդների ներգրավվածությունը։
Ուսանողական կառույցների գնահատականը տվել են հենց իրենք ուսանողները։ Ուսանողական խորհուրդներն են որոշել երիտասարդական հաղորդման տեսանկյունից ասեմ, որ իրականացվել է առանձին սոցհարցում երիտասարդության և ուսանողության շրջանակում մնացած այն կազմակերպությունները, ովքեր առանձնացել են մեկ տարակտրվածքով մեր կազմակերպության Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ծրագրային մասնակցելու մասով։
Մրցանակներ հանձնեցին խորհրդանշական արձանիկներ և հավաստագրեր։ Մրցանակները հաղթողներին հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը ստացավ մրցանակ Պոլոնիան 2010 թվականից հետո ուսանողական միջազգային ամառային դպրոց ծրագրի համար։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց. Լավագույն երիտասարդական ծրագիր անվանակարգում հերթական մրցանակին արժանացավ Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ նույն մրցանակին Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն արժանացել էր նաև 2004 թվականին։
Հնարավոր ինձ համար իսկապես անակնկալ էր, որովհետև երբեք չէի ստացել, որ Ազատություն ռադիոյի Մաքս Լիբերթին եթերը երիտասարդական հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնը կանդնի, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է մրցանակի համար անկախ ամեն ինչից Մաքս Լիբերթին շարունակելու է լուսաբանել երիտասարդական խնդիրները բոլոր և մասնավորապես ՀՀԿ-ի երիտասարդի անդամներին եմ կոչում, որ ընտրություններին մենք բոլորս ուշադիր հետևելու ենք բոլոր
Հայկյան մրցանակաբաշխությունն իրականացվել է 2000-ից 2006 թվականների ընթացքում։ Կարեն Ավակյանը նշեց, որ այս տարվանից վերականգնվելու է այս ավանդույթը։ Մրցանակակիրներից ԵՊՀ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը նշում է, որ Հայկյան մրցանակաբաշխության մասին իմացել է 2 ամիս առաջ, և սա ԵՊՀ-ի միակ մրցանակը չէ։
Երբ որ հավաքվել էին, քննարկում էին, հակվիարկությամբ ընտրում էին, թե որ բողը կդառնա լավագույն ուսանողական խորհուրդ մրցանակաբաշխության հաղթողներ, այդ ժամանակ գիտեի, որ լինելու է, ուսանողական խորհրդում կան նմանատիպ արձաններ, ժամանակին համասան ուսանողական խորհրդի ղեկավարը ստացել լավագույն լիդեր, հենց որ ունեցել են Հայկյան մրցանակաբաշխությունը հաղթողներ։
Մրցանակակիրների մեծ մասը հարում էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Ցոլակը նշեց, որ դրա հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ ուսանողական խորհուրդները կուսակցական են։
Ուսանողական մասով ասեմ ցավոք սրտի, դա իշխանով դրական է, թե բացասական չեմ, բայց քանի որ ուսանողական խորհրդների մեծ մասը հենց հանրապետական է, գուցե այդ տրամաբանությամբ է տենց ստացվել, բայց ամեն դեպքում ես ինքս հանրապետական չեմ, ինքս այս մասով, բայց մնացած մեծամասը միգուցե հանրապետական քվեարկելու ժամանակ բնականաբար մեկը մյուսին քվեարկելով ավելի մեծամասն են կազմում։
Առաջին անգամ մրցանակ հանձնվեց նաև լավագույն երիտասարդական գիտական նվաճում անվանակարգում։ Մրցանակի արժանացավ Արտյոմ Հովանիսյանը։
ես ինքս եմ Facebook-ի միջոցով պետք է ներկայացնել հոդվածները, տպագրության տարեթիվը եւ այլն, բոլոր տվյալները։ Ես ներկայացրեցի մոտ մի քանի շաբաթ առաջ, այնուհետև մի քանի օր առաջ Facebook-ում մարտական 4 հոգու անուն գրեցին, ոնց առաջինը իմներ, այն մարտկանց, որոնք պետք է մրցանակ ստանան փաստով։ Եվ 3 հաճիկ Գևորգյանը զանգալեց, ասեց, որ ես պետք է գամ առաջտեղ ես։
Արտյոմ Հովանեսյանը աշխատում է ֆիզիկայի ինստիտուտում եւ ուսումնասիրում է տարական մասնիկների ֆիզիկան։ Նա մրցանակ ստացած սակավաթիվ անկուսակցականներից էր։
Չգիտեմ որ կուսակցությունից է, ես ոչ մի կուսակցությունից չեմ։ Ուղղակի մեր ֆիզիկայի ինստիտուտը միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ինստիտուտն ա եղել։ Փաստորեն դա արդար էր, ես կասեմ, հա։ Բոլորն եկան ստուգեն, իմ հողումները, իմ հոդվածները կան ինտերնետում, օրինակ Inspire բանալիքն եւ ստուգեն, եւ կտեսնեմ մոտ 650 հատ ես հողում ունեմ այնտեղ, այսինքն այստեղ ոչ մի կուսակցական հարց չի եղել եւ չի եղել։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Ցածր աշխատավարձերի պատճառով բազմաթիվ ուսանողներ, ովքեր ցանկություն ունեն դասախոս դառնալու, հեռանում են Հայաստանից արտասահմանում ավելի լավ պայմաններով առաջարկ ստանալով։ Ցածր աշխատավարձի պատճառով դասախոսի կարիերան հայաստանցի երիտասարդների համար հրապուրիչ չէ։ Բազմաթիվ երիտասարդներ համատեղում են դասախոսի աշխատանքը մեկ այլ աշխատանքի հետ կամ պարապում են դիմորդների հետ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Քոլեջները կարծես ավելի վատ վիճակում են, քան նույն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու դպրոցները։ Այստեղ դասախոսների աշխատավարձն ավելի ցածր է, քան այդ երկու հաստատություններում էլ։ Ինչպես են առաջարկում լուծել խնդիրը կրթության և գիտության նախարարությունից, պարզել է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանյան բուհերից շատերում դասախոսներին տրվող ցածր աշխատավարձի պատճառով երիտասարդ կադրերից շատերը նախընտրում են աշխատել այլ վայրերում, որտեղ աշխատավարձը չի կազմի մոտ 80-ից 120 000 դրամ։ Խնդիրն անհանգստացնում է ոչ միայն երիտասարդ մասնագետներին, այլև բուհերի ղեկավարներին։ Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշեց, որ գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում, լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում, այլևս չեն վերադառնում։ Ըստ նրա, երիտասարդների համար դասախոսի աշխատանքը հրապուրիչ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է սոցիալական փաթեթ մշակել։
Գուցել է պետք առաջին սոցիալական փաթեթի մշակման ճանապարհով։ Երիտասարդ դասախոսը պիտի հստակ իր արժեք գոնե մի 10 տարվա պատկեր ունենա իր կարիերայի եւ իր ապրոստի բարեկեցիկության։ Հակառակ դեպքում նա ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքը բայի, որպեսզի երեխաներին կարողանա ոգի ամենասեն քրթության տալ, հագցնել, կերակրել եւ այլն եւ այլն։ Շատ դեպքերում երիտասարդ ընտանիքները զրոյից եւ ինքնուրույն են սկսվում, նա պիտի վստահեն, որ գոնե առաջիկա 10 տարում նրանք պետք է ունենան ինչ-ինչ առավելություններ, որոնք բարելավեն իր սոցիալական վիճակը։ Այդ սոցիալական փաթեթը մենք ունենք, բայց դա հեռու է բավարար լինելուց։
Երիտասարդներից շատերը դասախոսի աշխատանքը համատեղում են մեկ այլ աշխատանքի հետ, ոմանք պարապում դիմորդների հետ, այդպիսով փորձում լրացնել ֆինանսական բացը, սակայն ոմանց էլ աշխատանքն ու կոչումն այնքան է դուր գալիս, որ գումարի հետ կապված խնդիրները չեն անհանգստացնում։
Վերջին տարիներին շատ երիտասարդներ են, որ մնում են համալսարանում, լավ կադրեր ուզում են այստեղ մնալ, թեկուզ դասավանդել, ուղղակի նախասիրությունների խնդիր է։ Կոնկրետ ես շատ եմ սիրում գործը, համալսարանը, միջավայրը, եւ եթե դու դա սիրում ես կատարում, դժվար ինչ-որ մեկը քեզ չվստահի կամ վատ ընդունի քեզ ուզու տարիքից ելնելով։
Տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածր է դպրոցի ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40 000 դրամ։ Քոլեջների տնօրենները նշում են, որ սա պետության կողմից սահմանված գումար է։
Հա, հիմնականում այստեղ շատ ցածր է աշխատավարձը ելնելով պետվատվերի տեղերից։ Պետվատվերի տեղերի հաշվին է տալիս պետական բյուջեից հնարավորությունը։
Մոտավորապես ինչքան է։
Մի 40 000 դրամի կարգ է ստացվում, էլի։ Որ ասենք կրկնակի անգամ ցածր է դպրոցական համակարգից, սակայն շատ որակյալ մասնակիցներ են աշխատում քոլեջում, ֆելացի շատ կազմակերպված լուրջ դասախոսական կազմը։
Աշխատավարձը բավականին ցածր է, բայց ամեն դեպքում նվազագույնի շեմին մոտեցած կան դասախոսներ, որ ասենք 40-50 ստանում են, ցավոք կան նաև 2-3 դասախոսներ, որոնք ասենք 25-30 000
Ոլորտում երիտասարդները եւս մեծ թիվ չեն կազմում։ Մեզ հետ զրույցում կրթության եւ գիտության նախարարության նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանը եւս անդրադարձավ խնդրին։ Ըստ նրա, քոլեջները պետք է կարողանան լուծել խնդիրները տարբեր ծրագրերով։
մեծ մասով ուսումնական հաստատությունների վրա է դրված արտասահմանությունը, հավելյալ եկամուտների ներգրավման միջոցով կարողանալ որոշակիորեն բարձրացնել մանկավարժների աշխատավարձերը։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ շատ հաջող աշխատող ուսումնական հաստատություններ եւ կարողանում են կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացների կամ օրենքով չարգելվող հնարավորությունների կրթական ծրագրերի իրականացման միջոցով ներգրավել միջոցներ, ունենալ արտաբյուջե եւ դրա հաշվին պետության կողմից ֆինանսավորվող աշխատավարձի կամ տրվող աշխատավարձին զուգահեռ նաեւ որոշակի ավելյալ աշխատավարձ ապահովել իրենց մանկավարժների համար։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Երկիր մոլորակը արևի շուրջը պտտվում է ոչ թե կլոր 365 օրում, այլ 365 օրում եւ մոտավորապես 6 ժամում, որպեսզի հետ չմնանք տիեզերական գործընթացներից, ըստ ավանդույթի հին Եգիպտոսի մայրաքաղաք Ալեքսանդրիայի աստղագետները որոշեցին, որ 4 տարին 1 անգամ, երբ այդ հավելյալ 6 ժամերը միասին կկազմեն 1 օր, այդ օրը կավելացվի փետրվարի վերջին եւ այն կունենա ոչ թե 28, այլ 29 օր, իսկ տվյալ տարին 366։ Իսկ որոշ եվրոպական երկրներում ըստ ավանդույթի փետրվարի 29-ը համարվում է միակ օրը, երբ կանայք կարող են ամուսնության առաջարկություն անել տղամարդկանց, իսկ այն տղամարդը, ով կմերժի կնոջը, տուգանվում էր 1 ֆունտով եւ տուգանքից ազատվում էր միայն այն դեպքում, երբ ապացուցեր, որ արդեն ամուսնացած է։ Այս երևույթը նույնիսկ օրենքի ուժ ստացավ Շոտլանդիայում 13-րդ դարում, իսկ 15-ում ողջ Անգլիայում, բայց պարտադիր բնույթ չէր կրում։ Հնում կարծում էին, որ փետրվարի 29-ին ծնվածները հատուկ ունակ ություններով ոշտված մարդիկ են։ Ինչ նշանակություն ունի փետրվարի 29-ը մեր օրերում, պարզել է Աննա Բարսեղյանը։ թվականը նահանջ տարի է, պարունակում է 366 օր, ըստ այդմ փետրվարի 28-ին մարտի 1-ի փոխարեն հաջորդեց այսօրը փետրվարի 29-ը, նահանջ տարին կրկնվում է 4 տարին 1։ Այսօր Լաուրան նշում է իր 20-ամյակը, իդեպ սա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ընդամենը 5-րդ ծննդյան օրն է։
Իմ համար այս տարի շատ ուրախ կանցնի, հատկապես, որ այս տարի 29-ը կա։ Այս տարվա ծննդը տարբերվում է անցած տարվա ծննդներից։ Պատմել եմ, ումս հիվանդանոցը գնացել 29-ին լույս առավոտյան, 1952 թվականին, այդպես որոշեցի, որ լինի 29-ը։ Հենց այդ օրը մի հետաքրքիր դեպք եմ ունենալ, կարծես շատ ուրախությունից, ինձ ծննդականի մեջ է, այդ շատ չեն հել, դե հիմա ես ծննդական չունեմ։
Աշխարհի բնակչության մոտ 0.69%-ը 4 միլիոն մարդու ծնունդ գրանցված է հենց այս օրը։ Մեծամասամբ փետրվարի 29-ին ծնվածների ամսաթիվը շատ հաճախ ծնողներն արհեստականորեն տեղափոխում են մարտի 1-ի վրա, ինչը որ շատ սխալ է, քանի որ կյանքում ոչինչ պատահական չի լինում, նշում է աստղաբան Գուրգեն Հովանիսյանը եւ բնութագրում 29-ին ծնվածներին այսպես.
Ավելի էմոցիոնալ կարծում մարդիկ պետք է լինեն, այն որ մի քանի տարի մեկ պետք է նշեն իրենց ծնունդը, սա իրենց դարձնում է յուրահատուկ։ Եվ այդ յուրահատկությունը զգալով մարդը ուզում է փնտրել, որտեղ է կայանում իր այդ յուրահատկությունը։ Լավ, իմ ծնունդը այսպես է ստացվել, սա պատահական չէ։ Հետևաբար այս մարդկանց ըստիս կբնորոշի կամ կառանձնացնի այն հատկանիշը, որ նրանք մի փոքր ավելի շատ կքննեն իրենց հոգու մեջ եղած ուժերը, հավանականությունը անխոս ավելի մեծ է, որ կքտնեն, քան սովորական մարդիկ։
Առաջին անգամ փետրվարի 29-ի նորամուծությունն առաջարկել է ծագումով հուն Պտխոմեոս Փարավոնը, սակայն նրա հրամանից հետո էլ այդ օրը չկիրառվեց։ Նահանջ տարին հայերի մեջ առաջացել այն ժամանակ, երբ գործածության մեջ է մտել Հուլիան Տոմարը, աստղաբանը բացատրում է։
Մտույթը կատարվում է բացի 365 օրվանից, կա նաև 5 ժամ 40 քանի րոպե եւ վայրկյաններ։ Մենք կլորացնելով 6 ժամ համարենք։ Այդ 6 ժամերը 4 տարվա ընթացքում գումարվում դառնում 1 օր։ Եվ այդ 1 օրը որոշել են տոմարագետները, որոշել են ավելացնել փետրվարին, որտեղ փետրվարը ունի 28 օր։
Լաուրան ասում է, որ կձանձրանար այն դեպքում, եթե ամեն տարի ծննդյան տոն նշեր, այսպես 4 տարին մեկ ավելի հետաքրքիր է։
Այս տարի օվերտենում ասում արդեն կա չէ ծննդը։ Հիշում եմ, որ նշել եմ 2008-ին եւ 2004-ին։ Դրանից առաջ էլ չեմ հիշում։ Սպասում եմ, որ լինի փետրվարի 29-ը եւ ավելի լավ նշեմ։ Մնացածը շատ է տարբերվում, որտեղ ամեն տարի իմ համար որ անհետաքրքիր կներ, որ ամեն տարի ես նշեի, իսկ այս 4 տարին մեկ շատ լավ է իմ համար։
Ինչու է տարին կոչվում նահանջ, քանի որ տոմարը առաջ է ընկնում իրական տիեզերական տարուց, մեկ օր նահանջում ենք, որպեսզի ամեն ինչ իր տեղն ընկնի։ Փետրվարը միշտ համարվել է ամենացուրտ ու ամենավտանգավոր ամիսը։ Մարդկանց հնահավատության համաձայն հենց փետրվար ամսին շվոտները, չարվոքիները սկսում են անհանգստանալ, այցելում են մարդկանց ու գողանում իրենց երեխաներին։ Մեր օրերում էլ մարտի 1-ին շատ գյուղերում շվոտներին քշում են շվոտը դուրս մարտը ներս կարկախոսով։ Տոմարի մասնագետ Լիլիթ Սիմոնյանն ասում է, որ հին ժամանակներում մարդիկ ունեին վտանգավոր օրերի մասին իրենց պատկերացումները։ Դա կոչվում էր օրահմայություն։
Օրեր, որոնք համարվում էին, որ վտանգավոր են, հմայություններով զգուշորեն էին անցնում այդ օրերը, որպեսզի ոչ մի վտանգ չպատահի։ Ես զուր էին եկեղեցական գործիչները դրա դեմ պայքարում, որ այ մարդ ինչ տարբերություն, նույն արևը ծագում է շաբաթ օրը, նույն արևը ծագում է երկու շաբաթ օրը, ինչի երկու շաբաթի վտանգավոր չի, շաբաթ օրը վտանգավոր է։ Բայց միշտ այդ բան, որը որ գիտակցաբար մարդը չի կարողանում դա անցնել մինչև վերջ, այդ ժամանակ միշտ ինչ-որ վախեր են առաջանում։
Որքան շատ իմանանք մեր շրջապատող աշխարի մասին, այդքան վախերը քիչ կլինեն ու սնահավատության առիթ չի լինի, նշում է աստղաբանը։ Փետրվարի 29-ին ծնվածները
պետք է գիտակցեն, որ իրենք շատ յուրահատուկ են։ Իրենց ծնունդը նշում են 4 կամ 5 տարի մեկ։ Սա իրենց առանձնացման մնացած բոլոր մարդկանցից։ Սա գլխավոր առանձնացման հատկանիշն է։ Հետևաբար մի փոքր ավելի խորամուխ լինեն իրենց հոգևոր ներաշխարի մեջ։ Առօրյա կենցաղային հարցերից դուրս, եթե փորձեն դիտարկել իրենք իրենց մի փոքր հեռավորության վրա, իրենք վստահաբար կարող են ասել, որ կգտնեն իրենց յուրահատուկ ուղին և դա էլ կտանի դեպի երջանկություն։
Գուրգեն Հովանիսյանը կտրականապես հերքեց նաև 2012 թվականին սպասվող, այսպես ասած, աշխարհի վերջը բացատրելով։
Աշխարհի վերջը, որպես այդպիսի հասկացում, ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ եւ նաեւ տեղյակ եմ, որ շատ էզոթերիկներ են աշխարհում նշում, որ այդպիսի բան գոյություն չունի եւ պետք չի ավելորդ նեգատիվով լսնենք մեր մտքերը։ Հիմա վստահաբար կարող եմ ասել, որ 2012 թվականի աշխարհի վերջը միայն մարդկանց մտքում է, միայն մարդկանց գլխում է դա տեղի ունենում եւ հետեւաբար նաեւ մարդիկ կարող են կասեցնել այդ չակերտավոր աշխարհի վերջը։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին հեռախոսազանգերի և մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54404047 ներքին համարը 1260։ Max Liberty-ին կարող եք գտնել նաև Facebook-ում, հավանեք Max Liberty Edge և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։